in samesyn, gemeenskap van gelowiges, kinders van God by mekaar, sê ons, ons kyk op na die berge, is dit waar ons hulp vandaan kom? Nee, ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. En daarom, genade vir jou en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees werksaam in jou hart. Amen. Lied 184, strofe 1, 3 en 4, sing ons hartelijk saam. Kom ons staan as ons het sing en nadat ons hierdie drie strofes gesing het, gaan ons sit en gaan ons saam bid lied 184. Kinders van die Here, ons bid nou saam en direct na ons gebed, die amen op die gebed, spontaan my en jou antwoord, skrifberuiming 14:3, die vierde strofe. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, klein voor u, die grote God, maar met ons arms uitgestrek na u ons Vader, ons wat smeek en roep en praat van die aarde af, u wat luister en hoor in die hoë hemele, u wat nooit insluimer nie, wat altyd waarwyd wakker is, u wat sien wat aangaan. U wat weet wat aangaan, u wat die skepping aanskou uit die hoë hemel woning, u wat mensekinders raak sien, ons wat tot u roep en smeek en vra, en ook hulle wat leef sonder u en wat moor en steel, en wat alles omkrap en wat geen respect vir niks en niemand het nie. Ons stel ons self voor u. En ons pleit en sê, kyk diep in, sien raak en weet wat diep in ons binneste aan die gang is, elk een van ons. Met ons hart en gemoed, dit wat roer en beweeg en deel van ons gedagtes is, wat ons baie keer nie uitspreek nie, ons wat twyfel, ons wat sukkel, ons wat self van wie watter omstandigheid dalk die vuis wys, die hand optel, die wysvinger. Ons staan voor u. En ons kan alleen pleit om die genade onverdiend in Jesus Christus aan wie se tafel ons vanoggend kon aansit. Genade is al waarop ons kan pleit. En daarom te sê in ons gebed, wees ons genadig, die kerke oor die hele aarde, wees die wêreld genadig. Afrika, die res van die wêreld. Wees ons genadig aan die suidpunt van die kontinent, in die warm son en hittegolf en alles wat uitdroog en verlep. Die stedeling, die plattelander, die boer wat ry en sien en tot die roep, bees en skaap en wille dier wat agter 'n bakkie aan hardloop in die verwagting dat daar kos sal wees. Die waterbakke wat leeg is, u wat praat, u wat wys wie regeer, u wat regeer nie net in oorvloed van water en vol damme en voorspoed nie, maar u wat regeer as ons by die punt gekom het, dat ons erken en bely, ons het niks. En ons volkome op die werp, want die is alles. Ons pleit dat die wolke sal het opkom. En dat die mens en dier sal verkwik, maar dat die deur die gees ook elkeen sy gemoed sal verkwik, sodat ons altyd tot u sal roep, nie net in tyd van nood nie, maar in voorspoed met blydskap altyd, en dat u die wêreld in die hand sal hou, en in ons rus en vrede sal gee, sodat ons rustige stil lewe kan lei, en u kan verheerlik. Voorkom, Here, 'n bloedbad, soos in Parys. En leer ons om vir ons vyand te bid. Dat jy nie is terroris, wat wraak koester om een of ander rede, dat jy sal keer met die hand. Ook die booswig in ons land. Ons staan voor u, kaal hande. Gee vir ons wat ons nodig het, in Jesus naam. Amen. in die bediening van die Here se woord en skriflesing eers as allerhoogtepunt van ons samesyn as God praat en deur sy woord foutloos in die eeue vasgelê. Staan daar in Filippense 2 van vers 5, dieselfde gesindheid moet in jou wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Tot daar met vers 5 en 6 in ons erediens na vanoggend se nagmaal as fokus vir die prediking. Na die bediening van die Here se woord spontaan die gemeente se gebed voor ons die doop bedien, die ons Vader direk nadat ek amen gesê het op die woordbediening vanaand. Broer en suster, kinders, jong mense, Filippense 2, 6 tot 11 is 'n grootse huldeblyk aan Christus oor sy gesindheid. En sê nou maar, iemand moet 'n huldeblyk op jou begrafnis oor jou gesindheid aan die aanweziges voorlees. Wat sal gesê word? Maar wacht nou. Ek en jy lewe nog. Dis genadetyd en gunsgeleentheid en moment. Daarom vandaan die vraag, hoe lyk een mense lewe as jou gesindheid soos Jesus in is. Met ander woorde, vers 6 tot en met 11 van Filippense 2, elke dag prakties doenbaar in die 2015 jaar na Christus, November maand, uitlooptyd. Hoe lyk 'n lewe as jou gesindheid dieselfde is as die van Jesus? Hoe lyk 'n doenend lewe in plaas van 'n koninkraai en baas speel lewe? Hoe lyk 'n lewe wat 'n bediening is? Interessant nie, dat in kerktaal geuik dit algemeen bekend is, sê nou maar, as die dominee sou emeriteer, dan sal mense van hom vra, hoe lank het jy in die bediening gestaan? Is nie net die dominee se lewe wat 'n bediening is nie, maar ons elkeen sin. 'N lewe wat soos Jesus sin is. Dis die punt toe hy spesifiek op aarde was. Wat presies doen jy as jou gesindheid dieselfde as Jesus sin is? Ek wil vanaand, en daar's baie meer, ek wil vanaand vier bedieninge noem in 'n poging, swak as mens, om hierdie teks so na jou lewe toe te trek, dat jy môre en elke dag en oor die kersttyd en in die nuwe jaarstyd hieroor sal dink en het sal doen met opgewondenheid. Die eerste wat van toepassing is en wat ek in my voorbereiding agtergekom het is, kom ons praat van die bediening van die alledaagse. Kyk, baie mense dink, jy is met 'n bediening besig, as daar iets groots gebeur het, en ek wil dit nie negatief stel nie, as jy op 'n massiewe ongeluk afkom, en jy help, en jy haal die mense uit die motors uit, en jy versorg, ja, dis ook belangrik. Die bediening van iemand wat terminaal siek is, wat worstel met pype oral, drips, en jy staan by die bed en jy bedien, dis groot goed, dis buitengewoon. Maar wat van die bediening van die alledaagse? Ek bedoel, ons kry elke dag ontelbare geleenthede om te doen. Ek noem, 'n kollega vra jou hulp met 'n projek by die werk. 'N junior kollegaatjie vra vir jou, meneer, mevrou, ek is nuut, ek verstaan nie, die sweet loop my af, help my, sê my, hoe doen 'n mens dit? Iemand se motor gaan staan langs die pad en jy stop. Wielsleutel en wieldop. Jy draai om huis toe nadat jy die band geruil het, omdat jy pap nat gesweet is, en jy sê vir jou baas, ek gaan 'n uur laat wees, meneer, en voor hy sê, sit jy in die verkeer vas? Nee, meneer, ek was besig met die bediening van die alledaagse. Jy gedink, watter getuienis gaan dit in julle kantorekompleks tot gevolg hê? Hier is nou nie baie van julle nie, maar hier is toch, en ek sê jong ouers met klein kindertjies, papa, dat jy ook in die middel van die nag opstaan. As jy baba huil. En nou weet ek nie, broers, toe jou kinders klein was nie, maar jy weet mos hoe maak ons kan maak asof ons slaap, nee. En as jou vrou uit die kamer uitstap, 'n paar deur mekaar woorde te sê, asof ek regtig in haar plek sou gegaan het, as ek net nie so diep geslaap het nie, maar nou sy my klaar voorgespring, en het pas my, ek het die bediening van die alledaagse versuim. Broers, wanneer laas het jy 'n bondel wasgoed in die wasmasjien gegooi en opgehang? Sisters, wanneer het jy laas gesê, sit, my man, ek kan sien die dag in die vergadering met jou tam en lam. Die bediening van die alledaagse, jy kan 'n legio voorbeelde noem. Die tweede, die bediening van onderbreking en dit het ek nogal fyn belees en bedink, en ek wil dit as iets niets, hoop ek, vir jou aangee. Ons kan dit ook, as jy wil, die bediening van beskikbaarheid noem, en die oomblik wat ek dit sê, broer en sister, al verstaan jy, in wat die richting stuur ek, ons is nie maklik beskikbaar nie, vra vir 90% van die ouderlinge in hierdie ronde huisbesoek. Die bediening van beskikbaarheid. Of as jy wil, die bediening van onderbreking. Daarmee bedoel ek, soms moet jy bereid wees om jou program, jou werk te onderbreek vir vir take, hoor mooi wat sê ek, wat nie op jou agenda is nie. Anders gesê, jy moet soms met die deur oop leef. Soms moet jy beskikbaar wees om met gekwelde mense te gesels, om saam met hulle te bid, mense wat nie noodwendig genees kan word nie en wat niks vir jou loopbaan beteken nie. En nou, dit is 'n uitdaging wat 'n Amerikaanse teoloog op my gewete gemaak het en ek gee dit graag vir jou aan. Wat van om die bediening van onderbreking praktyk te maak, deur af en toe, hoor mooi, 'n dag af te vat, van jou verlof te vat. Om wat te doen? Om beskikbaar te wees. Heel daar gedink. Beskikbaarheidsverlof. Jou baas skrik om dood as jy dit vir hom vra. Weet jy wat? Dat ek en jy in die na-nagmaalstyd, in die na-tyd van die jaar, met die oog op die dag wat kom, en die nuwe jaar, vir onsself sê, wat daarvan, om my getuienis te laat blyk, dat ek 'n dag in 6 maande, 2 maal 'n jaar afvat, om heel dag tot beskikking van my mense of van die kerk en die gemeente te wees. En daardie dag, geen agenda van my eie te hê nie, geen projekte van myself. Kom ons probeer. Wat is die gedagte? Die gedagte is, dit is onmoontlik om gesteur te word, as my enigste taak is om beskikbaar te wees. Die doel van die dag is eenvoudig om te dien. Vat dien daar af. Van nou af. Maar weet jy wat tref my? En ek praat eerste met myself. Dit tref my altyd diep om te sien hoe gou ek my eie persoonlike agenda wil ontwikkel. Nee, dis onmoontlik. As ek 'n diendag moet vat, is ek daarmee heen. Ek sal nooit bykom nie. U verstaan nie my agenda nie. U weet nie die tempo waarteen ek leef nie. Vat 'n bietjie 'n diendag af. En kyk watter selfbeheersing verg dit om nie te dink aan, kan ek nie maar vanmiddag weer my motor invat vir diens nie, terwyl ek nou af is. Die diendag. Die derde is, en dit leef ek op 'n ander vlak, ek het gedink aan die bediening van stil bly. Miskien vandag se dae die vorm van diensbaarheid wat die heel minste beoefen word. Weet jy, toe ek hierdie preek skryf, toe dink ek onwillekeurig aan 'n klompie jare gelede, toe 'n jong man in ons gemeente, of in die gemeente van die Here, in 'n motorfietsongeluk dood is, hier in die Mootkap. Ek kan nie vir u sê hoeveel oproepe kry ek een na die ander nie, hoeveel SMS'e een na die ander nie. Is hy dood? Is hy dood? Is hy dood? Sonder dat sy pa of ma dit weet. Toe sit op Facebook, en al wat 'n boek is, en daar's foto's by, omdat ek by die ongelukstoneel verby gery het, vergewe my broer en suster, ek verstaan dit nie. Ek hoor die jong mense vra, praat, hoe post jy 'n foto van 'n ongeluk? Jy sit dit op Facebook. Tommy sê ek net vir die broer en suster, ons bly gewoon net nie stil nie, let 'n bietjie môre op, of vanaand, ons is al ewig aan die praat, kyk 'n bietjie. Kyk 'n bietjie as jy in die straat ry. Die bediening van stil bly. Mense, ek by uitnemendheid bly moeilik stil. Mense praat aan mekaar my mond. En dit wil vir my lyk, geliefdes, asof in ons samelewing dit 'n teken van geestesgesondheid is om alles te sê wat by jou opkom. Maar baie maal is die bediening van die toemond te oorwinning vir die koninkryk. Die bediening van stil bly. 'N laaste bediening ter motivering is die bediening van laste dra. Ons word opgeroep om mekaar se laste te dra, soms om vir iemand anders se behoeftes te bid of iemand in pyn te probeer vertroos, dalk leer om iemand geduldig te verdra totdat ek kan leer om hom of haar lief te kry, die bediening van verdraagsaamheid. Wat beteken meer as om die moeilike mense in my lewe bloot te duld, dit is om te leer om vir hulle te wees. Dit is om te leer dat die moeilikste persoon waarmee ek die meeste elke dag te doen kry, is nie hy of sy of my baas of daai een nie. Maar as ek, het dit al mooi bedink? Die moeilikste ou in die lewe waarmee ek te doen kry, is ek self. Om mekaar se laste te dra. En in die konteks van die Here se woord, om mekaar se laste te dra, daar wat dit geskryf staan, primêr om mekaar se sonde laste te help dra. Dit beteken om onder iemand in te wig en te sê, kom, kom ons haal jou uit die modder uit. Kom ons beur boontoe. Sonde laste te help dra en te verdra in plaas van om te veroordeel. Maar ons leef in 'n gemeenskap en in 'n samelewing waar ek my sonde wegsteek. En ek dra dit self. En ek laat niemand toe om onder my in te wig nie. Ek maak nie my hart oop nie. Dit het niks met jou te doen nie. Die bediening van las te dra. Maak dit jou taak om fyn na medegelowige broer en suster te kyk en te luister. En haar of hom te bedien met die vryspraak van die Godspraak. Ek sê altyd, My een fout, dit sal vir my 'n blye dag wees as daar 'n nuusbriewe van gemeentes onder die hoofie Koinonia ook so iets kan wees van om mekaar se laste te dra, want ons dink baie keer om mekaar se laste te dra is net om by mekaar te wees as ek siek is of as ek finansiële moeilikheid het. Nee, dit ook, maar daar die klip in my hart. As daar op 'n manier kan staan, hoe weet ek nog nie, maar ek begeer dit met my lewe. Kan ons broeder so en so, kan ons sy las, wat soos 'n rots op hom druk, sy las, sê nou maar om te dobbel. Kom ons help te dra. En as jy wil ry, te weet ek kan vir Koos bel en sê, help my Koos, ek sink. As ek my vyfde dop gedrink het, ek kan weet, daar is iemand wat nie sal sê, liewe genade, ons het jou in die kliniek gehad, ons het duisende rande spandeer, dis typies van julle alkoholiste, julle kom nooit terug, nee, Jan, kom. Kom help my dra. Suster, jy buite jou en jou man se begroting spandeer en het wil nie ophou nie, jy wil net koop en koop. Jou kinderloosheid. Kom help my dra. My alleenheid, na my man of vrou se dood, maak my mal. Die bediening van las te dra. Ek sluit af en sê, my lewe, jou lewe. Is dit 'n bediening soos Jesus in my gesindheid, jou gesindheid? Is dit dieselfde as Jesus in? Koningskind is ek en jy, sonder om te wil koning kraai, nee. Dienend, doenig, op grondvlak, en kom ons sluit ons feestdag spreekwoordelik af en sê, en is daar in die week by my begrafnisse 'n holde blyk oor my sal dien. Dat dit die teks van my lewe sal wees. Sy gesindheid, haar gesindheid was dieselfde as die van Jesus. En wat beteken dit? Beteken dit dat jy nou 'n wonderlike mens was? Nee, al wat dit beteken, is jou lewe kry hemelse inhoud op aarde. Amen. Liewe gemeente, ons het nou die voorreg om 'n klein ding te kan doop. Daarmee saam ook vir suster Esther en ook vir haar ouers en haar tes te gee na die gereformeerde kerk Enesdal, omdat hulle in die resort van Enesdal nou woon. Ek hou aan jou die formulier voor vir die bediening van die heilige doop aan kinders. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself in Christus te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer, of dat ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons, deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur dit ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes, die daaglikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. In die derde plek, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. As ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of aan die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met ons God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, jou nageslag na jou en hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, allemaal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat die seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was, so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom het die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word, en ouers is verplig om hul kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons sy heilige naam aanroep. Almagtige ewige God, U het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur die groot barmhartigheid gered en bewaar, U die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis bymoedig dra, om aanhang met oprechte geloof, vaste hoop, vurige liefde, zodat zij hier die leven, wat toch niks anders als een voortdurende sterven is nie, die die getreus mag verlaten op die laatste dag, zonder verschrikking, voor die rechterstoel van Christus die Seun mag verskyn. Dit bid ons daarom, ons Heere Jezus Christus die Seun, wat saam met u in die Heilige Gees een enige God is, en wat leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ons vra vir suster Esther, wat die doop van haar kleinding aangevra het, om na vore te kom. Geliefdes in die Heere Christus, Esther, as jou papa en mama so by jou is, en ons die Heere loof vir hulle goedheid en guns, jou en heidiese lewe, praat ek met jou en sê, jy het gehoor dat die doop een instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseel, daarom het ons het vir hierdie doel en uit gewoonte of by gelovigheid gebruik nie, dat het openbaar kan word, dat het jou gesindheid is, moet jy van jou kant op hierdie vraag breg antwoord. Die eerste vraag, Esther, is, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom aan allerlei ellende, en aan die verdoemenis self onderworpe is, bely jy nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom is lidmate van die gemeente behoort gedoop te wees. Tweede vraag, bely jy dat die leer van die Oude en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is? En die laaste vraag, beloof jy en neem jy jou voor om hierdie dogtertjie van wie jy die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan en die genoemde leer na jou vermoë te onderrig en te laat onderrig? Esther, wat is hier op jou antwoord? Ons gaan nou vir Heidi doop, broer en suster, en daarna doen ons 'n dankgebed. En as ons susters en broer weer hulle sitplek ingeneem het, gee ons aan die diakens geleentheid vir die opname van my en jou liefdegawe. Heidi Boshoff, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vir haar oupa die doopseël gee en ook die attestate en die geskenk Bybel. En dan dank ons almal saam terwyl ons hier by die doopvont staan. Kom ons bid. Almagtige, barmhartige God en onse Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur Hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kindjie altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Heere Jezus Christus mag groei en toeneem, sodat sy die vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat die aan haar en ons allemaal bewys het, kan belei, en in alle gerechtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jezus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde die duivel en sy hele ryk kan stry en om oorwin, om u en die Seun Jezus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Ons gaan lied 334, strofe 1, 2 en 4 van harte en in dankbaarheid as kinders van die Here sing. Ons sing dit staande om daarna die seën van die Here te mag ontvang en in vrede na die lewe terug te draai. 334, 1, 2 en 4.
Thank you.
ontvang die seën van die Here en onthou jou lewe is 'n bediening. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.